Walda biyyoo tanaaf mootummaa naannoo kibbaa gara konsoo keessa dhalatteen nama 15 tanaa lubbuu dhabee jedhe. Itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni obbo Alemaayyoo Baawude waan rakkoo tana qorachuu jiranii jedhee jedha. Yoonataan Zabdiyoos oduu achi ergeen yaadanne nutti.
Bulchiisa naannoo kibbaa godina Koonsoo aanaa Daraashee Aleenaa fi Amaaroo Dandeen Buniitii fi Gomaayidee akkasumas magaalaa Saganii fi naannoo isheetti qabeenya uumamaa irratti walitti bu'iinsi waggoota dheeraa fi gaggeeffamaa lubbuu namaa galaafataa ture sun ammas itti fufee jira. Godina Koonsoo fi aanaa addaa Aalee gidduu ganda Koolmee keessatti irra deebi'uun walitti bu'iinsa uumameen namni sadii ajjeefamanii kanneen biroon madaa'u ijaan argine irraa kanneen jedhan VOA ibsanii jiru. Nagaa eega dhabnee kabubbullee ta'uus xumurri tokko ittiin kennamnee jechuudhaan jiraattonni mootummaa bulchiisa naannoo sanaa fi kan gandeen isaanii komatu. Gama kaaniin magaalaa Saganiif naannoo isheetti aleellaan gaggeeffamaa jira jedhameen namni siviiliin 12 ajjeefamaniiru. Hidhattoota naannoo fi kan Oonag Shaneetu harka keessaa qaba jechuun jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo kibbaa obbo Alemaayyoo Baawude walitti bu'iinsi jiraachuu mirkaneessanii naannoo tasgabbeessaa fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa qorataa jirraa jedhaniiru. Baatii shan dura aanaa addaa Aalee fi godina Koonsoo gidduutti abbummaa lafaa irratti gaaffii ka'ee hordofee walitti bu'iinsa uumameen namoonni 25 caalaan ajjeefamuu fi abbaa warraa 1,000 lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaanuuf dirqamuu isaanii ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.